Poskušajte povedati kratko mnenje ali pa vprašanje.
Jaz sam, sam se zahvaljujem se za članek, sem napisal. Drugo pa jaz, bil je en umor v boj enega zdravnika v, v Izoli, ne? In jaz nisem videl, da so prišli arheologe tam, ampak da je prišel, so prišli kriminalisti. Ne? Tle pa pri nas pa izkopavamo, pa ne pridijo kriminalisti, ampak pridijo arheologe, pa se vem, kdo pride, ne? Gospodarstvenike. To je eno, ne? Drugo pa ta Krinska jama naša, ne? Nam odpira rane še naprej, ne? Ker mi, mi še, zmeri ne bomo pokopali, ker če računamo, vi pravite, da, da predsednik države Pahor, da on se prizadeva za to. Jaz mislim, da se pa nič ne prizadeva, ker on hodi še zmeri v, v Stožice in poje bandera Rosa, ne vem kaj še. Ne? To mi ne izredno boli. Ne? No, hvala lepa.
Hvala. Hvala lepa za vaše mnenje. Sicer je pa tukaj gospod, mogoče bi dali še besedo gospodu Vlado. A lahko še gospodu, da bo še gospod zastavil vprašanje, bomo potem skupaj odgovarjali. No, ampak vprašanje, lepo, vprašanje ali pa kratko mnenje. Ne?
Sprava. Glede sprave bi tako povedal. Prvi korak do sprave ne bi bil po mojem mišljenju sprejetje resolucije, ki jo je predlagala Evropa, to se pravi obsodba vseh treh totalitarnih sistemov. To ne bi bil prvi korak. Dokler te obsodba ne bo sprejeta, tudi izkopavanje kosti ne bo pripeljalo nikoli, nikdar do sprave. Drugi korak do sprave naj bi bil, po mojem mišljenju, trdnem prepričanju, prepoved nošenja vseh totalitarnih simbolov jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo. Potem Huda jama. Sem v društvu Huda jama. Nisem prizadet, nimam svojih sorodnikov tam. Morda so, ker Slovenija je majhna, jaz ne vem. Brez pokopa teh ljudi in prisotnosti ožjega predsedstva, članov društva Huda jama in spoštovanja Romana Leljaka, kateri piše pošteno zgodovino, se bori za resnico, se bori za pravico, se bori tudi, da bi prišlo do sprave, bi piše zgodovino, ki je lažna, prirejeno starem sistemu.
Ja, zdaj boste počasi.
No, tako bi jaz končal. No.
Tako, hvala lepa.
Pot do...
Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospa, samo... kje si? Še ena gospa je tam v zadju, prosim. Ah, odlično, bomo šli po vrsti. Dajte se, prosim, predstaviti.
Ja. Jaz bi pa sam rada vprašala, a mogoče bi se dal to morijo ali pa ta zasliševanja komunistična primerjati z inkvizicijo v srednjem veku? In če ja, zakaj, in če ne, zakaj?
Hvala lepa. Samo vaše ime pa primek, da bomo
poskušali. Tamara Korošec.
Aha. Jaz bi sam tako rekel, da to je malo špekulativen odgovor na hitro. Inkvizicija je bila ob vsej svoji krutosti vendarle v tisti dobi je predvijevala neki pravni postopek in so imeli obsojenci, seveda v tisti absurdni situaciji, vendarle zagovornika in možnost zagovora. Pri teh umorih, kot smo jim sedaj priča, pa to praktično ni bilo praksa. Še nekdo je hotel zastaviti vprašanje?
Tukaj, prosim, če.
Kdo? Aha, gospod, ja.
Prej je bilo rečeno tam...
Samo predstavite se, prosim.
Martin Haušen. Jaz izhajam iz Podgorjancev. Prej je bilo rečeno, tudi, da so tudi partizani padli v Brezno. Jaz sem mojega brata, ki je šel prvi prostovoljcu partizane, 41. leta, še ni bil star 20 let. Jaz sem bil takrat star 4 leta in ga skoraj nimam v spominu. No in mama mu je branila, prav počaki, še ne veš, kaj se bo zgodilo. Mama, jaz grem, da bomo enkrat lepše živeli. Prav, France, počakaj, bomo videli, kaj bo iz tega, neč ne veš, kam greš pa kako. No in je odšel, čez 3 meseca se je še enkrat javil, v pol leta ga pa verjetno ni bilo več. Bil je pa kolega, ki ga je pelal sabo in ki je on videl, da tega mojega brata manjka, je vprašal tega politkomisarja, kaj je zdaj, zakaj tega fanta ni več. Kaj bom rekel staršem, ko sem ga jaz pripelal. Tišina prav, ga ni, konc. In je brat še danes, ne vemo, kje je, in prostovoljno šel in tako je zginil, da še danes ne vem, kje je pokopan. Dodal je pa še, prav če smo se mi prišli osvoboditi, da bomo okupatorja premagali, prav mi smo zdaj tukaj že skoraj pol leta, nebenega stika z italijanskimi vojaki, nebenega spora, nebenega napada, naše fante pa med sabo pobijamo, kam bomo mi prišli, kdaj se bomo osvobodili.
Hvala vam za to dragoceno mnenje. Bi poskušali vendar sedaj počasi odgovarjati, potem bomo pa dali besedo vam. Doktor Velušček, izvolite.
Jaz bi najprej nekaj besed o arheologih in povezavo med arheologi in raziskovanjem teh medvojnih in povojnih pobojev. Namreč na spletu berem veliko gneva čez arheologijo in kako to, da arheologija se s tem ukvarja. Dejansko taka je zakonodaja. Bila je sprejeta nekaj let nazaj, ampak rekel bom, stanje je še slabše. Arheologija se s tem noče ukvarjati. Samo nekaj arheologov nas je toliko pogumnih, da se lotevamo teh stvari. Ko pa bo večina arheologov to čutila kot potrebo, potem ne bo več teh vprašanj, niti ne, a to raziskuje kriminalistična policija ali kdo drugi. Gre pa za zločin. Toliko.
Da mogoče ne bomo glede Krimske jame tega vprašanja več odpirali, no, zakaj ni bilo policista, vse so bili, ta prvi dan so bili tam, tako da, da so videli, kaj počnemo. Jaz bi sam to rekel, da niti pravzaprav ne potrebujemo kriminalističnih preiskovalcev, ker tukaj gre vendar le za kraj zločina, kjer vemo, kdo je naredil ga, imamo dokumente ohranjene in vemo, kdo so žrtve in zahvaljujoč kot Smurjevi tudi vemo, kako so bili ljudje pobiti, tako da jaz ne vem, no, če ima kdo veselje, lahko to na sodišče spravi, ampak preiskovalcev pa res ne rabimo več, ne, se imamo vse.
Čisto krat, poglejte, te raziskave so delane visoko strokovno. Ko sem namreč medija, se prvič spomnim, ko smo pred 20 leti z Andrejem govorila, je rekel, ti Stane, jaz sem šel analizirati urok, pa sem vse pregledal, kako so ljudje stali, pa sem najdel to pa to. Takrat sem prvič videl, ko se te stvari strokovno pristopil, potem, ko je Tone k temu pristopil. A veste, to so posebna znanja. In zdaj so pa še, kot je še kolegica tlele, veste, to se dela visoko strokovno znanstveno, no ne bo mogoče, da je to neko žalobarsko delo. To je zelo resno delo. Edin z neko resnostjo, solidnostjo se daje odgovor. To je najboljši odgovor na zločine. Kaj će po bogi kriminalisti tle pomagati? Se njima je znan. A veste, to, na primer, Tone je v Švici študiral dobro za določeno, za mlajša kamen, ne, bronasto dobo, ne Tone. Bakreno, pardon, ja ne, ampak politika, to so specialna znanja, ki pridejo tle v poštev. Tle smo zgodovinari pred kratki, gospod je jamar, to je treba drugače pristopiti in bi rekel, s to nadgraditvijo znanja. Tle je velik napredek, pošušte, tle so bosi, goli, gotovi so. ne, gotovi so.
Doktor Juhant. Ja, bomo, trenutek. Še malo počakajte, prosim.
Ja, na vprašanje, kako je s kriminalisti. Žal moramo reči, da je član te komisije ali pa celo predsednik spravil zakon, oziroma pomagal spraviti zakon, kjer kriminalisti nimajo pristojnosti. Predlagala ga je pa Nova Slovenija. In jaz se ne strinjam s tem, ker je bilo rečeno, da je vse znano. Veste, za kriminaliste morajo biti indici. Danes se delajo, hrvaška poslanka nas je v Hudi jami o tem na to opozorila, se celo stvari kradejo in se dajo na internet. Veste, te stvari je zelo težko govoriti. Jaz težko govorim, ampak jaz mislim, da v prisebnosti in resnice, jaz ne govorim zaradi ljudi, ampak govorim res iz človeške skrbi in tudi iz prisebnosti, da moram to govoriti. To ni prav, to ni pošteno in to ni korektno. Te stvari je treba pristopati in seveda to je tudi povezano s tem, kar je prej gospod rekel, da v Sloveniji nismo priznali zakona, ki ga je 2009 sprejel Evropski parlament, kot tudi našega, ampak smo se samo seznanili z njim. Seveda vse drugo je pa povezano tudi s širšim okoljem in zdaj, če govorite o predsedniku, jaz vem, sem prej že rekel, pa ponavljam, ima dobro voljo, je prizadel, ampak na drugi strani pa vem, da ima velike težave, je tudi o tem govoril, osebno pa najbrž tudi komu izmed vas, ki ste imeli kdaj stik z njim. Ampak, glejte, to je stanje našega duha in mi se moramo vprašati, zdaj tukaj, ki smo navzoči, pa še vsi ostali, spet smo pri istem vprašanju, ki sem ga postavil prej, ali smo zavzeti za resnico, tako kot je gospa rekla. Včasih je ta resnica tako kruta, ampak jo je treba tudi reči, to je otrok. In celo tega nismo sposobni izreči. A veste, kaj to pomeni? Kako daleč na tleh smo in kako se moramo pogovarjati o tem, da bomo odkrito o tem govorili, da bomo tudi rekli, poslušaj ti, pa tudi če si moj kolega, pa če si uradnik, predsednik komisije, pa če si član komisije, pa če si državni uradnik, pa če si predsednik vlade, pa parlamenta in tako naprej, so določene stvari, ki ne gredo, gospodje in gospe, tako se ne moramo pogovarjati v normalnih družbenih demokratičnih razmerah in za to gre, to je pot k resnici. Je pa zahtevna, jaz lahko rečem to, morda nekdo je pa nekje zvezan, pa ne more tega reči, ampak to pa moramo govoriti, da tako je. Ne moramo reči zaradi tega, ker sem jaz zvezan, da pa ni to tako.
Rad bi odgovoril gospodu iz Podgorjancev. V Sloveniji je kakšnih 80 jam, v katerih so bile opažene, smo videli kosti. Jaz sem bil v dostih teh jamah in potem sem skušal tudi razumeti, kaj se je tam pri teh jamah dogajalo. Jaz se nisem ukvarjal z viri, z zgodovino, ampak sem izhajal iz nahajališč. In gre za več tipov teh jam, morišč. So jame, kot so recimo na Kočevskem rogu, kjer vidiš, da je bila stvar dobro organizirana, kjer je odzadi stala, ne vem kaj, so bili takrat partizani, jugoslovanska vojska, ne vem kaj to, kjer je bilo organizirano in potem se je tudi zakrivalo, miniralo in tako naprej. To so en tip grobišč. Potem so pa grobišča, za katere se ve, ki so znana, kot je recimo Krimska jama, pri Logacu kakšen Šamonov brezen in pa številne takšna morišča, za katera se je vedlo, je bil ljudski glas in pa tudi oblast je vedla, pa jih je tudi na kakšen način ali zakrivala, ali so smetino odmetali, ali kaj takšnega. Potem je pa cela vrsta jam, brezen, v katerih so kosti ležale na površju in očitno za te jame ni nihče skrbil, ni nihče vedel, torej nihče jih ni skušal zakriti ali pa zasuti. In zgleda, da so to jame, ki so jih polnile partizanske enote, ki so se premikale ali so imele stalne točke, so nekje taborili in so potem tja noter metali ljudi, ampak so bile tako tajne in se je to pozablo in, in nihče ne ve, kdo je tam noter tudi. In tam noter so morda civilisti in pa verjetno tudi partizani, ki so bili likvidirani. Jaz vem, enkrat sem našel v eni jami dve okosti z nahrbtniki ljudi, ki so živeli rekel, tako kot partizani, so imeli recimo opremo za popravljanje čevlov, torej niso bili pripadniki redne vojske, ampak so bili ljudje, ki so, ta dva človeka sta bila takšna, ki sta vedela, da gre sta živeti v nekem. Ne? In verjetno sta bila partizana, ki so jih likvidirali in so tudi njun rukzak, ki je bil dragocen, pa čevle, sta, obuta sta bila. Takrat so se zuvali ljudi, da so imeli čevle. Ampak verjetno so jih vrgli noter, zato da ne bi drugi borci opazili, da sta bila ta dva likvidirana. Ne? Tako da je cela vrsta je teh jam po, po načinu pokopa in žal najbrž je vaš brat bodi si v enem takem breznu ali pa ki je pokopa, za, zakopan. Ne? Tako da ja. To, ko lahko rečemo.
V redu. Še sam bi mogoče eno kratko informacijo gospodu iz Podgorjancev povedal. Vaš brat je lahko padel v boju z okupatorjem, vendar je veliko primerov, ko so dejansko, kot sem že tudi prej omenil, žrtve med partizani povzročali partizani sami, seveda po njihov, po ukazu vodstva, poveljstva. Vsaj 10% po ocenah ne bi bilo takih žrtev. Zanimiv je pa tudi podatek, da če gledamo samo medslovenski konflikt, se pravi, kdo je povzročal žrtve eni in drugi strani, tudi partizanske žrtve, z vidika slovenskih povzročiteljev, do julija, avgusta 42 so partizani tisti, ki so bolj ogrožali partizane same, kot pa recimo ta nasprotni katoliški tabor, ki je bil pozneje protikomunistični in ki se julija, avgusta 42 potem organizira. Tam je bil en gospod, ki je želel zastaviti vprašanje. Izvolite.
No, jaz v bistvu nimam vprašanje. Starle, to ne drugač.
Dajte se prosim, aha, ste se predstavili.
Ja, nimam vprašanje, ampak imam, bi rekel, en napotek ali pa jedno mnenje. Jaz sem lansko leto bil na trgu revolucije, ko je bila tista komemoracija ali karkoli že ob tej 70-letnici napovedi teh pobojev in je imela dejansko vsaka župnija križ s vsemi izgnulimi ali pa pobitimi. Ne. Mislim, da je to dalo izreden efekt. To pred javnostjo je pa dejstvo, da je bila ta, ta dogodek zelo slabo obiskan, ampak kakorkoli, televizija je to pokazala, mogoče je bilo dobro tudi za te prihodne pokope ali pa te izkope, ki bojo, ne, da ima vsak pobiti svoj križ. V času pokopa to vse televizije snemajo in se to vidi in je to efekt. Konc koncu bom tako rekel, v Srebrenici recimo, ko so jih izkopali, je imel čist vsak svojo krsto. Tudi tukaj najbrž bi vsako okost je moglo imeti svojo krsto, da se vidi, kaj, kaj je bilo to takrat povzročeno. Hvala.
Hvala lepa za vaše mnenje. Aha. Aha. Tam je gospa na druga. Aha, dobro. Se, gledajte, ta individualni pokop je v znatni meri, kjer je to mogoče tudi izveden. To je treba povedati. In to je zasluga tudi te vladne komisije.
Jože, čist, ja, Jože, ja. Čist, moje Tamari bi rad odgovoril kolegici, pri inkviziciji je nekaj podobnosti, isti te toži, isti te sodi. Sam pri inkviziciji, če nisi priznal, si ostal živ, tle nismo pa nobeni šans, da boš ostal živ. Ti si bil mrtv, prejem so te sploh, mislim, si bil že praktično ob svojem prejem so tako odpeljal. To je bistvena razlika Tamara z inkvizicijo.
Franc Kaučnik iz Borovnice. Najprej bi se rad zahvalil vam, ki ste pripravili današnji večer, drugo pa našim, tudi sovaščanom javno, za pogum, da so šli v to Krimsko jamo in tudi iznesli te žrtve. Drugo, kaj Krimska jama po izkopu? Pač vsi vemo, da to ni bilo samo grobišče, da je bilo tudi tudi to se pravi, grobišče, poleg tega pa zločince, tukaj zgodu, ki je morišče. Ne? Tako. Druga zgodba bi rad omenil tudi, glede pri zahvali, ki sem jo izrekel, tudi tistim fantom, tudi sam sem bil nekako razraven, ki se je tist mol končal po tistim hudem vemo času, da se je to grobišče lahko rečemo, da je že svetišče z vsemi temi pritlikinami, pač ta križ, ta kapelica in tudi tem se lahko izreče neka zahvala. Druga zgodba bi še rad omenil, pa ne da bi zdaj povzročil kakšne hude stvari, ampak kljub temu v Brunici je bilo veliko taborišče, veste, in tukaj so zagrebali ljudi, ki so omagali, ki so bili stradani in to so, bili, to so jim rekli jaški. Jaški ideje, ne vem, so to bili naravni jaški, ampak mogoče tudi od bomb še bilo nekaj, ki so, ko je Brunica bombardirana. In lahko sam povem primer, jaz sem prišel 50 let, pred 50 leti v Brunico, tako da sem spoznal šele to neko drugo zgodovino tudi. Danes je bilo omenjen 13. julij. 12. julij 42. leta je bil v Brunici masaker. Družina Vičič, pa še ena druga družina, kjer so bili štiri.
Lončarič,
tako ja. No, tako, da potem lahko še povem, kako so iz tega, logarja, ki smo mu rekli tukaj v Brunici, ne, na dolu, kako so hodili te zaporniki graditi progo. In lahko povem od moje tašče primer, pa njena mama, kako je en partizan pripeljal nekega Nemca z veliko vročino. Dva dni so mu kuhali čaj, tretji dan ga pa ni bilo več. In so vprašali pol tega možaka, paznika, ki je bil menda nek dober šlovk, ni ga več, v jaških je končal. No, tok za začetek samo.
Hvala. Gospa tukaj na desni.
Judita Treven iz Rod. Jaz bi odgovorila gospodu pred menoj, mislim, da gospod Tobe, glede prireditve spominskimi križi na Ljubljanskem kongresnem trgu, ker sem tudi sama sodelovala zraven. Res je bilo slabše obiskano. Razlogi so tudi v tem, da je takrat potekalo škofijsko romanje na Zaplas, tudi z obredom, ko so prinesli zemljo iz Brezen in tako naprej. In ko smo pripravljali to prireditev in kontaktirali mnogo župni in župnikov, je bilo posod rečeno, glejte, mi imamo škofijsko romanje, za nas je to pomembnejše in smo potem nekako prosili, smo rekli, dejte vsaj enega poslat, vsi ostali naj gredo na Zaplas, vsaj enega, da bo nosil spominski križ. To je tudi eden izmed razlogov. Potem lahko tudi povem, da je bilo prvotno načrtovana ta prireditev točno na datum, mislim, da je 26. maj, to je padlo na torek. Torek, dopoldne, veste kako je, lahko pride samo pač nekdo, kakšni upokojenci, starejši, tisti, ki nimajo služb. Zato je potem bilo prestavljeno dokaj pozno, in se je potem izkazalo, da se je pač to pokrilo s tem romanjem na Zaplas. Toliko o tej prireditvi.
Hvala bi
pa glede, samo mnenje podala, glede teh pokopov, ki se sedaj dogajajo, tudi sama sem, pač imam dva strica, verjetno na Hrastniškem hribu, kot domobranca sta pač bila v Teharjah in jih potem so odpeljali ali Hrastniški hrib, morda tudi Huda jama. Zdi se mi pomembno, da ob teh pokopih, da se da veliko pozornosti na to, kdo bo o pokopu kaj povedal in kaj se bo povedalo ob teh pokopih. Morda tukaj pri pokopu žrtev Krimske jame ne bo nekih spornih zadev, tukaj so bile civilne žrtve, ko se bo pokopavalo, tako kot moje strice in še mnoge druge domobrance, bo pa že potem se bo, saj tako si mislim, verjetno skušalo mečkano zamolčati oziroma to še vedno velja, vse so sodelovali z Nemci, so na nek način izdajalci, skratka, zdi se mi zelo pomembno, kaj se bo povedalo ob teh pokopih. Kdo? Poglejte, Sama menim, da govor predsednika našega, z vsem spoštovanjem do predsednika, on je direktni naslednik, izhaja iz stranke, ki je direktna naslednica komunistične partije. Sami si pač ustvarite mnenje, ali ima nekdo tak pravico govoriti na pokopu pač naših žrtev. Hvala lepa.
Samo trenutek, še en gospod je pred vami, boste dobil besedo.
Dobar večer, Jože Kurinčič. Samo eno vprašanje imam, in sicer sedaj, ko so žrtve izkopane, me zanima, ali se bo opravila DNK analiza in če se bo opravila, kako bo potekalo in ali je kakšno zanimanje med sorodniki in kaj naj sorodniki naredijo, če hočejo priti do tega, da bi prišlo do DNK analize, skratka praktično vprašanje, kako in na koga naj se obrnijo.
Ja, glede analiz, naredil se je samo za gospoda Koščaka, ki je želel vedeti, če je njegov oče v Krimski jami. Izkazalo se je, da ne. Mislim, vsaj tisti del, ne, ki on je mislil, da ne bi pripadal njegovemu očetu. Glede kaj narediti, to bi se morali posvetiti za komisijo, in ki ona bo pač vam posredovala podatke, bo še en kontakt sodne medicine in za nadaljne stvari pač, ne, za storiti. Tako da glede tega ne morem veliko povedati, zaradi tega, ker jaz sem naredila samo analizo kostnih ostankov, to se pravi analize DNK, jaz ne upravljam. Tako da to je vse, kar lahko povem o tem.
Hvala, Martina. Načelno velja tako, da tisti, to je možno, tisti, ki bi bili za to zainteresirani, se morajo obrniti na komisijo. Se pravi, da mora biti interes svojcev tukaj izraziti, da do tega pride.
Možnost vsekakor je. Vzorci so bili vzeti, tudi kosti bodo pokopane individualno, se pravi v vrečkah, vse je dogovorjeno, je v pač več vreč v eno drugo, ampak možnost bo tudi kasnej, če bo pač tako pokazala. Zdaj bi jaz morda, ne vem, če je to, gremo proti koncu, ampak vseeno bi rekel, da vendar se premika. Namreč, pred nekaj leti je bil tukaj pogreb pobitih v Mačkovcu. Takrat je bila tudi priložnostna razstava, ki mislim, da je France skupaj s takrat odgovornim arheologom Draškom zrihtal, ampak še vedno nekako ni uspelo priti v javni prostor in zdaj je pa razstava v javnem prostoru, v gasilskem domu, se pravi, je nekako ponujena dejansko vsem. Vsi jo moramo vzeti za svoje, ali hočemo, ali nočemo. To je naša preteklost. Ali se z njo strinjamo, ali pa se ne. O interpretacijah ne bi zdaj. Bi pa vse, ki so zainteresirani, namreč ta razstava je pripravljena tako, da bo lahko potovala. Seveda gotovo interes Logatec, Borovnica, Cerknica, morda Ik, morda še kje drugje. Ne vem, ali na komisijo, ali kamorkoli, ali osebno na moj mail, na internetu ga dobite na Inštitutu za arheologijo, moje ime, ni problem najdeti, lahko kadarkoli kontaktirate in se bomo dogovorili, ampak postavljam pa pogoj, ne v župniščih, ne v cerkvenih stavbah, mora biti javni objekt, ker konec je skrivanjem.
Zdaj se res pomikamo, proti koncu bomo pustili še eno vprašanje, potem bi pa zaključili.
Jaz sicer nimam nobenega vprašanja. Moje ime je Jovančič Anton, pravijo mi tudi Line. In jaz bi tle izpostavil rezime celega današnjega večera. In sicer to, Poglejte, gospod Granda je lepo rekel, dve vojaške enoti, ki sta skregane, se lahko spoprijateljite. Kaj združuje vojake? Na eni in na drugi strani. Čast, zvestoba, dolžnost. Nemci prav, ere, troje, flicht. To je in to lahko spravi ljudje, pač smo se borili vsak za svojega kralja, vsak za svojega predsednika in to. Ampak jaz bom tukaj izpostavil še eno stvar. Povedati je treba pa tisto absolutno resnico, ne relativno, ki je vsak dan v medijih, vsak dan v časopisih, kjerkoli je že. Jezus, Pilat praša Jezusa, kaj je resnica? Pilat ni prašal Jezusa, kaj je trenutna resnica? A si ti judovski kralj, pa to me že odgovoril, ampak pred resnico je stal, pa jo ni hotel videti. To je tisti glavni problem. In še zdaj le bom nekaj izpostavil. Tudi tist, ki ni Slovencem, manjka ene izobrazbe na splošno, tudi v etiki. Poglejte, tudi tist, ki ni kristijan, tist, ki ni krščansko veren, tist ve, kaj je prav, če je klasično izobražen, pa kaj ni prav. Poglejte borbo med Ahilom pa med Hektorjem, ki ga je pustil zgnit in potem v Iliadi, lepo prav Homer, pokop do mrtvih je pravica. Kaj smo mi naredili s tem? Kaj smo mi naredili s tem? Lejte, zdaj imamo en kup enih juridičnih vprašanj, ali bo to šlo, jasno, da je to mora biti v javnih zgradbah razstavljen, ne v cerkvi, ker drugače je to seveda spet bolj del to na cerkvu, ampak eno malenkost bom povedal iz svojih izkušenj. Zdaj mi je v roko prišla ena knjihca 100 slovenskih duhovnikov. Iz Prešernove družbe sem tisto knjižico prelistil, potem pa prebral. Slovenci samo imamo za svojo kulturo, za vse, kar imamo in cela Evropa, od Baha, Hendla, Haydna, vseh umetnikov, krščanstvo za zahvalt, se imamo za zahvalt. Vse, kar je človek največjega ustvaril, najbolj veličastnega, kar nas razlikuje v drugih, je to krščanska stvar. Danes se pri kristijanah opaža eno stvar, tudi v primeri Krimske jame, bom rekel. V eni družbi, ker je vesela družba, začnejo ljudje pluvati po cerkvi. In zdaj, da se bom jaz to maknil, bom tih ali bom pa celo pritrjeval. Vidite, to se pri muslimanah ne dogaja. Jaz sem bil doskrat v muslimanskem svetu in tam je vse, kar je muslimanska, kar je božjega, ker vse imamo v bistvu istega Boga, zatem stojijo, zatem... Ampak leče s kristijanem se dogaja to, kar je zdaj tipično tudi pri te krimski jami. Jaz sem zdaj zasledoval vso to debato, lepo in prav in vse, ampak treba je povedati bistvo. Bistvo tega pa je 70 let laži, 70 let prikrivanja. In če bo jutri eden prišel z močnejšimi, boljši govornik, z eni argumenti, ki niso nekakšni argumenti, če bo eden to v novicah napisal, če jem to na televizijo dal, bo je rekel, ja, vse je bilo po televiziji, vse je bilo tako, pa ono, pa tretje, pa pustimo te stvari stati. Dajmo pustimo te stvari, primer Krimsko jamo, ampak vsako leto bomo šli pa v Dražgo še. To pa je, vsako leto bom šli v Dražgo še. Ja. Poglejte, eno stvar vam bom še povedal.
No, dajte biti kratek.
Prosim?
Kratek, dajte biti, prosim.
Lejte, sem to vam bom povedal. To bi še rad zaključil, bi rad s tem, da danes je resnica ratala nekaj relativnega. A veste, relativnost vsega postaja absolutna. To je problem. To je tist največji problem in na to se danes vsi izgovarjajo in bom rekel, za ta rezime, tole bom zdaj hitro končal, bom rekel, kaj je resnica? A veste, a resnica je samo ena. Jih ni pet. Samo ena je ja ali pa ne. Kar je večje od hudega.
Hvala vam tudi za to dragoceno razmišljanje.
A bi lahko jaz na te besede nekaj dodal. Namreč, zdaj čez slabo uro, če se kdo želi, lahko pohiti, bo ulovil v Ljubljani, namreč na ZRC-ju bo prireditev, ki bo počastila bivšo Jugoslavijo. Tolk, da govorimo o dejanskem realnem stanju ta trenutek v Sloveniji in želji nekaterih po, ne vem...
Ja, nebesko procesijo.
Ja, to je dejstvo.
Satana pa skozi lukno ključe vse
poslušal.
Prvi se spomni zvita buča za Ljubljance, Dimance.
Ja.
Čakate velika sreča ti Ljubljana spačane. Ti kasarna bo sloveča, Satana peklenskega. A veste, to je to. In v modernih poezijah teh, ki sem jih hotel kupiti, so to zbrisali ven, te pesmi nebeška procesa, sploh ni več noter.
Ja, dejansko,
sploh ni, te nebeške procesije ni. Čakate velika sreča, ti Ljubljana spačena, ti kosarna posloveča, Satana peklenskega. In to je tako.
negativna selekcija, pač negativne ljudi izpostaviti, kot je tretji rajh, pa kot je Jugoslavija.
Prav gotovo. Lejte, veliko je bilo nocoj povedanega, pomembnih stvari. Mislim, da smo tukaj tudi pokazali in delali v smer, da resnica ni relativna, ampak da je ena, da seveda ni enoznačna. Sestavljena je iz različnih dejstev in tudi nocoj mislim, da smo se temu dobro približali. Poglejte, cela Slovenija in tudi ti kraji posebej so bili v času okupacije soočeni z izrednim nasiljem in s tako poškodovanostjo, da je pravzaprav takrat svet iztiril. Po 73 letih se dogaja civiliziran pokop, kar pomeni, da izpolnjujemo tisto temeljno civilizacijsko normo, da se mrtve svoje vrste pokoplje. Le nacizem in komunizem sta to normo zanikala in sedaj po 73 letih s pomočjo jamarjev komisije za prikrita grobišča, seveda z gospodom Dežmanom na čelu in z gospodom Župnikom in z vsemi ljudmi dobre volje se to vendarle dogaja. In ob tem, da je seveda ta tema žalostna, je to vendarle en pravzaprav vesel in pozitiven dogodek in ki nam vsem skupaj daja pogum. Na tej točki bi zaključil. Hvala lepa, res spoštovani gostje, da ste se udeležili te okrogle mize in tudi vam, da ste bili z nami. Nasvidenje.